Minule jsem mluvil o štědrosti a vyhrožoval jsem, že se blíží také vyučování o financích, ale nějakým způsobem si na to budete muset počkat. Dneska to není o financích, je to o jednotě, o jednomyslnosti bratrské. A řeknu takovou, je to nedávný zážitek, je to právě, když jsem přijel ve čtvrtek večer, respektive v noci do toho Brna, jsem si řekl, je to ráno od 8, to já, mně se nechce vstávat zase jako ve 4, takže prostě jsem se rozhodl, že pojedu do toho Brna už ve čtvrtek večer. Přijel jsem tam, ubytoval jsem se a říkal jsem si, ještě mám, ještě za hodinu se nahoře v patře toho hotelu byla sauna, ještě do 10 otevřená, tak jsem si říkal, půjdu tam, dám si saunu, co bych tady celý večer dělal. A potkal jsem se v té sauně, byla prázdná, přišel tam takový jeden chlap, ale nebyl to křesťan, tak jsme si povídali, takový velice zajímavý člověk, sympatický, nějaký cyklista zapálený 72 let a dělá trenéra pro nějaký děti tam, že jo, tak jsme si povídali. A tak se taky dozvěděl, že já jsem tam prostě na křesťanské konferenci a tak dále, a tak dále. A on se ptal, no a co to je za církev? Já jsem katolík, on byl někde ze Vsetína, prosím vás, jo. Já jsem katolík, tak já jsem říkal, nebo takový nominální katolík. Tak já jsem říkal, no to je církev bratrská a bavili jsme se dál a další větu. Jo, takže to je nějaká ta evangelická jednota, ne, bratrská, prostě, já jsem říkal, ne, to máte jedno, prosím vás. Mně se to často stává, že když se nevěřící, když máte nevěřícímu člověku vysvětlit, z jaké jste denominace, tak se do toho zamotáte. Ty lidi to mají jako úplně jako pomotaný a já jsem říkal, hele, to není to důležité, víte, ono tady v České republice je 16 státem uznaných evangelických nebo protestantských církví. Já sám se v tom nevyznám a to bych tomu měl rozumět, tak moc to jako neřešte, pane. A povídali jsme si dál. Jednota bratrská. Ta církev jako taková, třeba v naší zemi, ale i celosvětově, je hodně, jakoby, má hodně barev a podob, hodně různých proudů, denominací a tak dále, a tak dále. Ale to jenom říkám jako takový zajímavý komentář. Když jsme byli v Izraeli a bylo období, kdy jsem se víc tady o ty věci zajímal, o židovství, a jak to vlastně je, tak jsem zjistil, že pro nás, když se řekne Hebrej, Žid, židovská víra, tak máme také dojem, že to je jeden kompaktní blok. Nic není vzdálenější pravdě. Tam je tolik proudů, tolik denominací, že byste se divili. V islámu to je to samé. Tam prostě se někdy mezi sebou taky dokonce jako vraždějí, protože ten je sunita, ten je šíta a mezi tím je dalších 50 odstínů šedi, abych tak si rýpnul. Ale asi nechci dneska mluvit o takové nějaké jako jednotě, takovéhle až jako světové nebo nejednotě. Chci mluvit o jednotě mezi námi, tak jak to myslel Ježíš. Víte, že pán Ježíš se ve velekněžské modlitbě v 17. nebo 15. až 17. kapitole Jana, že jedno z ústředních témat té modlitby, jeho poslední tady na zemi před ukřižováním v tu noc, než bude zajat, tak se modlí takzvanou velekněžskou modlitbu a ústřední téma je, nebo jedno z těch ústředních témat je jednota. Otče, ať jsou jedno, jako my jsme jedno. A pořád se to tam jakoby opakuje v různých úslovích, v různých větách. Prostě Ježíš se modlí za to, aby křesťané byli jedno. Aby bratři a sestry byli jedno. Jednoho ducha. Aby byli spojeni jedním duchem. A to je patrně velice důležité. A Ježíš dobře věděl, za co se modlí, protože máme za sebou, na druhou stranu by se dalo říct, 2000 let církevních bojů, válek, štěpení, různých teologických vyhraňování se jeden vůči druhému. A já tohle kázání mimo jiné vlastně začíná, tady mám takovou první poznámku, že mám dojem, že se mění paradigma doby, že vlastně, když se podívám na dnešní církev a srovnám ji před církví před 30 lety, co já můžu srovnávat v České republice, tak mám dojem, že došlo k určitému posunu. Tehdy už to začínalo, ale myslím si, že dneska je to v plném proudu, že bych to charakterizoval takhle, že když se dneska setkáte s průměrným křesťanem z průměrného nějakého protestantského sboru nebo církve, tak si v podstatě už téměř nestojí na tom, že je z apoštolské církve nebo z církve bratrské, nebo že je, já nevím, ale že je to tak trochu jedno. Tak, jak já jsem odpověděl tomu pánovi v té sauně, jsem říkal, to prosím vás neřešte, to je jedno, důležité je, že věříme v Krista. Jakoby trošku jsme vystřízlivěli, připomenu jenom to, že před 30 lety, na začátku 90. let, se vylučovalo z církve bratrské, když o vás zjistili, že vyznáváte křest Duchem Svatým, mluvení v jazycích a podobné věci. Za to normálně se odcházelo ze sboru. Když jsem před 14 lety nastupoval jako kazatel, tak jsem stál před komisí, před radou církve bratrské a tam jsem věděl, že musím vyznat, že jsem charismatický pastor. Aby věděli, koho berou a případně mě včas vyhodili, než bude průšvih. Už to teda se trefilo do doby, kde řekli, ale no tak bratře, jo, to, my to. Prostě ten posun je veliký. Jakoby možná trošku ve světle té postmoderní doby si církev uvědomuje, že není čas na to dělení se, že je potřeba spíš spolupracovat, že vlastně ten tlak doby je takový, že pokud si budeme každý hrát na vlastním písečku, tak toho moc prostě neuděláme. A je to vlastně pozitivní posun. Možná bych tady jako takovou poslední věc vypíchnul, když jsme se bavili o tom s těmi pracovníky Connectu, o té podzimní akci, o té listopadové akci, tak vlastně jedna z takových nosných věcí myšlenkových toho Connectu je, u celé té akce je, my nechceme, aby to bylo spojováno se jménem Connect. Nám jde o to vlastně tady rozjet určité hnutí, určité nadšení pro tu listopadovou akci, pro prosicení národa evangeliem. Vůbec nám nejde o to, aby tady někde bylo známo, dokonce v církvi, že to dělá nějaká organizace, že se nějak jmenuje. Nechceme ani vlastně, tady nejde o šíření toho jména. To je vlastně až úplně na tom druhém spektru od toho, my jsme my jsme tady z té denominace a my máme nejlepší teologii, u nás vykládáme Bibli správně, ti druzí jsou sice bratři, ale pozor. A najednou tady máme prostě církevní organizaci, to by neslyšeli rádi, tady to označení, církevní organizaci nebo hnutí, které už programově prohlašuje, že nechce, aby jejich jméno bylo známo. Tak to je zajímavé. Jednota křesťanů je důležitá, je biblická. Teďka zmíním první takový verš, který je veleznámý, Žalm 133:1. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí. V některých překladech je svorně, ale já jsem použil použiju slovo z Kralické Bible, tam, kde bratři bydlí v jednomyslnosti. A to ta jednomyslnost, to je dneska moje téma. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně nebo jednomyslně. Tam kane olej a na roucho Áronovo, že? Prostě to je to požehnání, tam se pak jako daří a tak. Takže z toho chápeme, že ta jednota a jednomyslnost je dobrá. V božích očích je dobrá, skoro by se dalo říct, že v božích očích je to živná půda pro udělení požehnání. Je to taková ta zrytá zahrádka a tam najednou se začne dařit. Jednomyslnost. A tady se možná došlo právě v historii k určitému omylu, který se dneska budu snažit nějakým způsobem vysvětlit, že totiž jednomyslnost křesťanů, ta jednota křesťanů, ta stejnost znamená prostě stejnost. Že si všichni mají myslet stejnou věc, že všichni mají mít jednu mysl v tom smyslu, že máme mít stejné názory, stejné učení, stejný výklad písma, pokud možno zpívat stejné písně a mít stejný bohoslužební řád. Jak v rámci těch denominací, tak v rámci denominace, tak dokonce v rámci sboru. Ale možná bych ještě tady připomenul, poprosil bych Fandu, kdyby, protože já to nemám nalistováno, Efeským 4:4-6, to je to známé místo, Efeským 4:4-6, to je to známé takové místo prohlášení, jest jeden Bůh, jedna víra, jeden křest. Je to prostě takový ten sjednocující text, z kterého bychom prostě, když se to nahlídne touhle optikou, tak bychom z toho mohli prostě vyvodit, že aha, tak opravdu asi úkolem od Boha je, že máme fakt být stejní. Jeden křest. Tak je asi jenom jeden křest. Jedna víra. To v tom starém pojetí, v tom starém myšlení, v tom starém paradigmatu prostě lidem naskakovalo, aha, to je to jedno učení. Patrně je jedno svaté učení, které jsme povinni nalézt a dodržovat a pokud se trošku odchýlíme, tak už jsme prostě vedle. Ale ono je to, jsou to vážná slova, ale je to malinko jinak. A my jsme na skupince narazili při úplně náhodou na jeden veršík a použili jsme tam při jeho výkladu nějaký slovník a takový biblický, ten tam byl, tam se objevil takový zajímavý komentář. Je to, a to mě jakoby přivedlo k tomu, co chci dneska říct. Je to 2. Korinským 9:13. A tam je řečeno jednostejnou poddanost projevujte evangelium Kristovu. Jednomyslnou nebo jednostejnou, jednotnou poddanost vůči Kristu. A my, když jsme vlastně si četli ten komentář, tak tam vlastně v tom komentáři byl výklad, který říká, že vlastně v té řečtině to slovo jednostejná nebo jednomyslná se dá přeložit také slovem týmová. Týmová poddanost evangeliu Kristovu. Tak počkat, jednomyslná nebo týmová? Jednomyslná nebo týmová? Co počkat, jak my se máme poddávat Kristu? Jednomyslně, to znamená, má to být u všech stejně, nebo to má být týmově? Protože tak jsem se tím trošku zabýval. I do Božího slova jsem se koukal, co tam vlastně, jak je to tam všude napsáno. K čemu jsme teda vyzýváni, když se Pán Ježíš modlí, Pane, prosím tě, Otče, prosím tě, ať jsou jedno, jako já a ty jsme jedno. Jednota mezi synem a otcem byla opravdu veliká. Ježíš dokonce říkal, já neříkám nic, než to, co slyším od otce. A z toho možná vzniká to, že si myslíme, no tak my musíme říkat všichni stejné věci. Jo? To musí být úplně jako přesný, všichni stejně. Když se má něco třeba rozhodnout ve sboru, tak ideálem je, když na to budou mít všichni stejný názor. Průšvih je, když všichni nemají stejný názor. A někdy to v nás může vyvolat dojem, že teda ty, co mají ten jiný názor, tak jsou buď pitomí, nebo neduchovní. Ale položím vám otázku, jak často se stane v praktickém životě sboru, že všichni mají na jednu věc úplně ten přesně stejný názor. Ne, že se to nemůže stát, ale je to téměř nemožné. Přesto jsme vyzýváni k jednostejnosti, k jednotě, k jednomyslnosti, k jedné víře. Ale co je tím teda vlastně myšleno? A právě to slovo v tom komentáři, které říkalo, ta jednotnost má být týmová jednotnost. Tak jsem se nad tím zamyslel a vymyslel jsem určité podobenství, a to podobenství o fotbalovém týmu. Ženy, prosím vás, teďka nebojte se, ale snad vás to aspoň trošku chvilku bude bavit, může to asi jako bavit bude, ale vlastně je docela možné, že Ježíš nebo Bůh, to je to samé, tu jednotu křesťanů nám nabízí nebo po nás požaduje v tom týmovém smyslu. A použiju právě k tomu ten obraz nebo podobenství o fotbalovém týmu. Když se hraje fotbal, tak tam máte tu fotbalovou jedenáctku. To je ten náš tým. Ten je na tom hřišti a hraje. Hraje se ta hra. A cílem je vítězství. Cílem je výhra. No a těch 11 mužů, těch 11 hráčů, co tam je na tom poli, na tom bitevním poli, tak vlastně, kdo tam je? Tak je tam útok. Uprostřed útoku je centr, kanonýr. Prostě to je ten, co dává góly, nejlepší střelec. Má tam ty křídla. Pak jsou nějací záložníci, pak jsou stopeři a nakonec je tam brankář. Ještě je tam nějaký kapitán mezi nima a tak dále. A teďka vlastně celý ten tým fotbalový, celá ta jedenáctka, co je na tom hřišti, tak už z těch názvů, které jsem teďka použil neuměle, já fotbalu prosím vás moc nerozumím, tak v životě jsem byl asi na několika jenom fotbalových tréninzích a do dneška mě z toho bolej nohy teda. Tak tam jsem poznal, že fotbal není jenom takový čutání, ale že to je vážně jako sport. Jo? Tak vidíte, že jenom těch 11 mužů má různé názvy, mají tam různé úkoly, jsou v tom poli různě rozmístěni a celý ten tým ale má jeden cíl. Vyhrát, dávat góly a druhý cíl je nedostat žádný góly. Jsou tam jakoby dva úkoly, dát co nejvíc gólů a sami moc jich jako nedostat, nebo nedostat pokud možno žádný. Ale celý ten tým, každý z těch lidí má nějaký úkol. A co je důležité, aby všichni měli týmového ducha. Jednostejnou mysl, nebo dokonce v kraličtině je hezky napsáno, buďte jednostejného smyslu. Vaše jednota má mít tu podobu, že máte být jednostejného smyslu. Máte všichni dávat jeden smysl. A to už se moc hodí do krámu, do toho dnešního vlastně tématu, že totiž je to jako s tou fotbalovou jedenáctkou, která běhá po tom hřišti a soupeří s těmi protivníky, ale každý má trošku jinou roli. Moje otázka je, kdo je na tom hřišti nejdůležitější? Útočník? Nebo brankář? No na to není jednoduchý odpovědět, že jo? Kdyby nebyl dobrý útočník, tak nedaj žádný gól. Kdyby nebyl dobrý brankář, patrně dostanou dost gólů. Ale mezi tím je dalších 10, respektive 9 chlapů a každý tak trochu nějakým způsobem se podílí na vstřelení toho gólu, a zároveň na tom zabránit tomu, aby jsme gól dostali. Takže otázka, kdo z nich, ano, nabízí se odpověď, no hodně důležitý je ten brankář. Hodně důležitý je ten střelec, ten kanonýr. Jenže při bližším pohledu, kdybyste se zeptali takových těch povrchních diváků, těch fandů, tak ty říkal, no Neymar je nejdůležitější, Neymar dává ty góly. Ale kdybyste se zeptali trenéra, tak ten řekne, já potřebuju hrozně dobrý stopery, který rychle vrátí tu hru tam dopředu. A tak podobně, a tak podobně. Kdo z nich, kdo při té hře, respektive při přenosu z toho zápasu nebo potom v novinových titulcích, kdo je nejvíc vidět z toho týmu? Kdo je nejslavnější? Tak. Nejslavnější je určitě ten, kdo dává nejvíc gólů. A někdy se proslaví brankář tím, že tam hodil 4 rybičky a vykopnul to pryč. Jo. To je trošku nespravedlivé, ale je to tak. Tak to prostě funguje. Nejvíc jsou vidět ti takzvaně jakoby vepředu. Moc hodně slavných jako záložníků nebo nějakých jako obránců není, Ale pokud ten tým má týmového ducha, pokud ten tým není složený z nějakých sobeckých individualistů, tak i ten útočník, i ten brankář si velmi váží těch v poli, těch ostatních, který prostě celý ten tým je strašně důležitý. Můžou nastat další otázky. Kdo z nich se nejvíc naběhá? Nejsem... Na záloze. Možná jsou nějaké statistiky, které určitě to dneska, to je celá věda, že kdo z těch hráčů se naběhá nejvíc kilometrů během toho zápasu. Překvapivě to není ten útočník, patrně to není ten brankář, i když i brankář docela, pokud tam jenom se nedloube v nose, tak docela se naběhá. Ale vlastně důležité je, co je jejich společným cílem. Jaká společná myšlenka je nese. Jaký mají společný úkol. A na tom se všichni podílí. Prostě důležité je, aby měli jednotu tu myšlenkovou, toho cíle a té spolupráce. Špatné pochopení, špatná taktika by byla, kdybyste chtěli, aby brankář dával góly. Čas od času, jako určitá kuriozita, můžete vidět video, záznam, jak i brankář dá gól. Ano. Nebo nějaký obránce, ten poslední obránce se dostane do situace, že prostě dá ten gól. Ale není to cíl. Důležité je, aby každý dělal to, co má. Kdybyste požadovali, kdyby ten trenér chtěl po všech hráčích, kdyby je vedl způsobem následujícím, všichni musíte prostě být tam vepředu, nebo všichni musíte jenom bránit. A všichni zároveň musíte dávat góly. Tak ty muži, ty sportovci si řeknou, to já nezvládnu. Já to prostě nedám. A trošku mi to připomíná církev. Všichni musíte všechno zvládat. Všichni musíte střílet góly, všichni musíte být zároveň v bráně a nesmíte dostat gól. Nesmíte nic pustit, zároveň jakmile prostě vidíš útočníka, tak ho musíš prostě obrat v balón. To je špatná taktika, špatné pochopení smyslu. Tudy nevede cesta k cíli, totiž vyhrát ten zápas. Patrně mnohem lepší taktika je, aby každý byl v té hře na tom svém místě a dělal tu svoji práci. Zároveň se může vyskytnout situace, že obránce bude v místě, tak ať dá tu branku klidně. Jsou komické situace, kdy gól vyráží útočník, tam doběhne, tamhle se válí prostě brankář po svém kotrmelci, už není schopen a někdo to tam doběhne z útočníků a letící míč na brankové čáře vykopne. Proč ne? Ale to už jsou situace, které přináší spíš ta hra a ten život, než že to by byla ta taktika. Máme rozdílné role, rozdílná místa, rozdílné dovednosti a rozdílné schopnosti, ale máme společný úkol, společný celkový cíl a je dobré prostě v tom spolupracovat a vážit si jeden druhého a nechtít všechno po všech. Buďte týmového ducha. To je jednota. A tady bychom mohli skončit v tom podobenství a říct si, jo, to jasně, to je fakt, my už to chápeme, kazateli, už jsem řekl dost, jenže to není všechno. Totiž těch 11 mužů na tom hřišti, to není celý tým. Je tam lavička. A na lavičce sedí prostě dalších plácnu 10 chlapů, který co dělají? No ale co dělají zrovna teď? Nic. Sledujou. Koukají jenom. A tak podupávají a říkají si, a kdy já půjdu? Kdy mě nasadí? Zamyslete se nad tím. Jsou chvíle, kdy v církvi jsou lidé, kteří zrovna nedělají nic a nemusí to být úplně špatně, protože jsou náhradníci. Oni stejně trénovali, na tréninzích se stejně nadřeli, běhali tam jak čamrdy. Jo, takový to fotbalistický kličkování. A pak je zápas a oni tam sedějí. To je zvláštní taktika, ne? Jenže pak je tam ještě, už jsem ho zmínil, trenér. On nehraje, nekope, nepotí se, teda někdy pěkně, jo, ale nemá ani na sobě ten dres. A přitom je to jedna z nejdůležitějších osob. A tento celý sleduje z nějakého nadhledu a my máme trenéra, který to sleduje z nadhledu a on má nějakou taktiku, má nějaký plán, zná své hráče, zná jejich přednosti i slabiny, zná jejich momentální kondici, jestli je náhodou nemá nataženou támhle šlachu a tohleto, dokonce zná možná i jejich dobrý trenér, jejich srdce, jejich rozpoložení a prostě nějak to celé řídí. A někdy řekne tomu útočníkovi, pojď sem, pojď sem. A útočník se cuká, protože on zrovna, rozumíte, ty emoce, jo, ten adrenalin, ten testosteron, prostě tam buší. Jo, a šéf, trenér řekne, pojď. Odvolá ho, a dá příležitost jinému. Jenže s tím to nekončí. Pak je tam zdravotník. Prostě když se někomu něco stane, někoho prostě nakopnou pod koleno nebo do stehna, tak tam přiběhne, nějak se o něj postará. Někdy je tam třeba úplně zbytečně, někdy někomu může zachránit život. Jenže tím to nekončí. Pak tam jsou v tom oddíle, jsou bafuňáři a sponzoři opovrhovaní. Bafuňáři a sponzoři. Jenže bez nich by to nešlo. To jsou ty, kteří do toho dávají prachy. Pak tam jsou další trenéři, druhý, třetí. Jsou tam trenéři mládeže, ty, který honí malý klučiny, pozor, a holčiny dneska po hřišti. Jsou tam dorostenci, junioři, je tam taky ten správce hřiště, který čistí kanálky ve sprchách zanesený. Tam zahradník prostě, někdo, kdo tam se stará a tak dále. A nakonec jsou tam ty ženský, který perou po každém tréninku ty spocený drezy. Ušmudlaný štulpny. A další lidé. To je ten tým. To je ten tým. A z toho celkového pohledu, když se hraje ten zápas a na tribunách to bouří, tak si téměř nikdo nevzpomene na ty zahradníky, na ty, kdo tam vařejí to jídlo, kdo prostě perou ty propocený drezy. Ale všichni v tom týmu, když dobře spolupracují, když prostě v tom týmu, v tom oddíle, v tom klubu, od těch, co tam sekají ten trávník, jsou srdcaři a mají jeden cíl. Udělám to dobře, udělám to co nejlíp, tu svoji část té práce a výsledkem bude, že vyhrajeme letos pohár. A tak je to správně. A tak najednou, když porozumíme možná, pochopíme, co je myšleno tím, když Bůh říká, mějte jedno stejný smysl. Mějte jednu víru, jeden cíl. Tak najednou, když si to přeložíme tady do toho týmového ducha, tak to najednou je mnohem takové přijatelnější, takové pochopitelnější a mnohem praktičtější pro život. Když byl položen důraz duchovní i mentální na to, že všichni vlastně máme věřit stejně, tak to paradoxně oslabuje. Působí to takové pnutí nepříjemné, mnoho bolesti a nepochopení. Když pochopíme, že ta boží jednota je týmová jednota, je zajímavé, že i Bůh se projevuje v týmu. Otec, syn a duch. Každý, je to vlastně takový trojčlenný tým, je to trojjedinost a každý z nich se nějakým způsobem, aspoň z našeho viditelného lidského pohledu, prostě projevuje trošku jakoby jinak, jsou nesmírně jednotní, ale ve své podobě a ve svém účelu a použitelnosti pro nás lidi jsou jiní. A přitom je to jeden Bůh. A tak nakonec ještě jedno místo, teďka nevím, jestli jsem si ho hezky jako založil, je to Filipenským 2. kapitola, a budu číst od 2. do 7. verše. Zkuste to slyšet teďka v tom týmovém duchu, v té týmové jednotě. Naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku. Buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření a ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobný lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Amen. Mně se to velice dotklo, kdy Ježíš je nám dáván příklad jako příklad v tom, že ač byl Bůh, ač byl v podobě Boha, ač znal svůj význam, možná bych Ježíše v tom smyslu toho mého dnešního neumělého podobenství fotbalového týmu přirovnal k tomu kanonýrovi. kdo vstřelil zásadní gól do té nepřátelské branky a vyfouk mu vítězství? Satanovi, Ježíš. Ježíš svou smrtí na kříži dal ten gól, ten rozhodující. On je nejvíc vidět, on je známý. Ale je tu ještě někdo důležitější. A ten Ježíš, ať sám kanonýr, ať sám božská bytost, se pokořil, umenšil a věnoval se těm všem, těm ostatním v tom týmu. Nelpěl na svém významu. Nelpěl jakoby na tom svém úkolu. Ale přijal na sebe podobu služebníka, pokory, takové mírnosti. A o tu svoji slávu, o ten svůj význam, o ten svůj úkol, o ten svůj gól se rozdělil s každým. Vlastně rozdal tu svoji významnost. Takže v tom je nám příkladem. Tak to je pro dnešek všechno, co se týče